Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe gejmatat galgere keessa saalama walakka jalqabe gesa sadit meter bandi digdemi lama digdemi sheni soddomi tokkurat Washington DC ra kadabarsu sagata fan romo amma jalqaba fagoof dioda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanin saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenya jalle tamo akmolten kamiso tabajji kuda saddet barakuma lama afdik dama akala kopsa etiopia timo watabajji kuda tokko barakuma lama afkuda lama kesu mesan kesan rani na modan diti etiopian bishani dala gabbaya akagutu jalqabdu yerobex stager tukanatti hala dan qoddenna bishani chebaya retti marin masri wal injiru fulduran tarkanfanne Oromia kibba godina boranatta ammas dhiben virusi corona namoota lamarratti argamuun gabaasame jira. Addi bilisummaa Oromo rakko mootummaaf ripxee loltoota gidduu jiru furuudhaan marii taasifamutti yoo affeerame hirmaachuuf qophii ta'uusa hoogganaan dhaabichaa tokko dubbatanii jiru. Waa'ee hidhaa Oromiyaa keessatti mul'atu irratti marii hoogganoota siyaasaa akkasumas ayyoota kominikeeshiniif seeraa waliin geggeessine kutaa lammataa dhiyeessina. Maraafu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nuguso Taammiree Tamsaasa interneetii miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan siin dabarsa.
Attam ooltan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Kan haaraa filataman hoogganaan olaanaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa hoogganoota dhaabolee caasaa sabaa himaa giddu galeessa bahaa kan Radio Free Asiaaf Radio Free Europe jedhamanii aangoorraa kaasaniiru. Hoogganaan olaanaan dhaaba sabaa himaa United States Michael Park kan akka beeksisan kaleessa galgala ture. Associated Press akka gabaasetti Park namoota kana aangoorraa waan kaasaniif sababaa addaan dhiyeessine. Aangoon Raadiyoo Sagalee Ameerikaa gameeyyiin lamaan daayirektarri Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Amandaa Baneetiif itti aantuun isaanii Saandii Sugwaaraa wixata darbe fedha ofiin aangoo gadhiisan. Koree hariiroo alaarraa demokiraatichi gameessi Senator Bob Menendez tarkaanfii Park qeequudhaan namni kun kan ramadameef ergama dhaabbati sabaa himaa addunyaa kan United States hundaa'eef qooda seena qabeessan ni qabu mancaasuufii jedhan. Hoogganoota caasaalee dhaabota sabaa himaa kana hojiirraa kaasanii michuu siyaasaa Pirezidaant Tiraamp bakka buusuun akka inni deebi'e hin dandamannetti dhaaba seena qabeessa kana ergama isaa bal'eessuudha jedhan. Haleellaan booddanaa tattaaffii bulchiinsi Tiraamp waaltaalee United States kanneen qajeelfama dimokiraasii irratti hundaa'an ajandaa dhuunfaa pirezidanticha akka leellisan gochuudha jechuudhaan Menendez ibsa kaleessa galgala kennaniin beeksisaniiru. Kan caasaa sabaa himaa giddu galeessa bahaa hoogganaa turan Alberto Fernandez akka jedhanitti caasaa kana waggoota sadiif hoogganuu isaanii akkasumas gaazexeessota oguma qaban kanneen United States, Dubai, Beirutiif bakka biroo waliin hojjechuu kootti nan boona jedhaniiru. Kaleessa ganama Park ergaa isaan hojjettoota raadiyoo sagalee Ameerikaaf erganiin VON dhaabbata mootummaa United States hin deeggaramu ta'us gaazexeessummaa walabaa ta'uun qoodanni guutummaa addunyaatti qabu ergama VON dhaabbateef kan eegan ta'uu waadaa seenaniiru. Qajeelfama raadiyoo sagalee Ameerikaa kabajuuf akkasumas walabummaan hojjechuu gaazexeessota keenyaa naannoo addunyaaf cichaan kan hojjetan ta'uu Park ibsanii jiran. Park waggoota lama dura dhaabbata sabaa himaa United Statesin akka hoogananiif Pirezidaant Doonaald Tiraampiin muudaman haa ta'u malee demokiraatonni guutummaan mormanis sanatiin rippaabilikaanotaan dhuunfatame 7-2 dura waggoota sadiif dhaaba kana akka hoogananiif raggaasise. 7 yoo dura Tiraamp raadiyoon sagalee Ameerikaa innaanni weerar vaayirasii koronaa chaayinaa keessaa gabaase qeeqanii turan. Park muudamuu isaanii gaafatamanii raadiyoon sagalee Ameerikaa sirriitti hoogganamaa hin jiru isaan sagalee Ameerikaa utuu hin ta'in faallaa sagalee Ameerikaati jechuun isaanii ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin naannoo uummattoota kibbaa naannoo Sidaamaatti aangoo dabarsee kennuudhaan naannoo haaraan akka uumamuuf daandii saaqee jira. Baatii sadaasa darbee kanneen rifirandamii Sidaamaaf sagalee kennan 100 harki 98 ol naannoo haaraa taate akka uumamtu kan fedhan ta'uu ibsanii jiran gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaallannee dubbisa.
Aangoon dabarfamee kennamu afaan yaa'iin mana maree bulchiisa naannoo sanaa adda Heelan Dabbabe kan ibsan yoo ta'u sadaasa 10 uummanni sagalee kenneen akka mirkaneessetti Sidaamaan bulchiisa naannoo Itoophiyaa ishee 4ffaa ta'uun abbummaa aangoo guutuu argachuutu dubbatame. Aangoo kana Aadde Heelen Dabbabe harkaa kan itti kenname afaayyaa'iin mana maree godina Sidaamaa obbo Solomoon Laalee maqaa uummata Sidaamaan gammachuutti dhaga'ame ibsuudhaan galata dhiyeessanii jiran. Manni maree bulchiisa naannoo gumii isaa kana Sidaamaan bulchiisa naannoo ta'uuf gaaffii dhiyeesse hordofuun keeyyata heeraa 49 akkasumas kan fooyyeffame heera bulchiinsa gama kibbaa keeyyata 39 irratti hundaa'uun sagalee uummanni kenne dhibba keessaa harka 98 argachuun kun raawwatame jedhameera. Bulchiisa naannoo kibbaa caasaa haaraan gurmeessuuf gaaffii dhiyaateef deebii kennamee fi akkasumas murtii uummataa irratti yaada kan kennan miseensonni mana maree naannoo irraa dhufanii godinaa fi naannoon gurmaa'uuf gaaffii akka qaban ibsaniiru. Manni maree oolmaasaa har'aa kanaan vaayirasii koroonaa ittisuu fi hojii gaggeeffamuu qabu irrattis mari'atanii jiru. Bajata qarshii 2,600,000 dabalata raggaasisuu isaaniis Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii ol ka'aa innaa deemetti Itoophiyaa keessaa namoonni of ajjeesuu yookaan waaltaa keessa tursiifaman keessaa miliquuf yaaluun dhagahamaa jira. Kunis sababa hanqina odeeffannoo gahaa yoo ta'u, bakka tursiifaman jechuun waaltaan keessa tursiifaman maali? Namoonni innaa bakka sana seenan maaltu ta'a? Namoonni yoo vaayirasichaan qabamuun shakkaman maal gochuu akka qaban kan jedhu of keessaa qaba. Waaltaan keessa tursiifaman hangi tokko fedhii bu'uura uummataa hin guutaniif kun marti nu wal ga'ee dhiphina sammuuf namoota saaxilee jira. Waayilli keenya Simmanyiish akka gabaasetti namoonni waaltaa kana keessa jiraniif achi keessa turan dhiibbaa yaada sammuu jala jiraachuu isaanii dubbataniiru. Naannoon Tigraay seenaadhaan qaama Itoophiyaa taatee hin beektu jechuudhaan kan haaraa hundaa'e paartiin walabummaa Tigraay kan beeksise paartiin Arreenaa Tigraay fudhatama dhabsiisee jira. Dubbiimaan paartichaa Amdoom Gabrasillaasee akka jedhanitti biyya walaba taate hundeessuun mirga uummata Tigraay eegsisuuf amansiisaa miti garuu qajeelfama dimokiraatawaa dhugaa ta'e TPLF fi paartiin fottoquu yaadu kun yoo faana bu'an bulchiinsi gaariin naannoo sana keessa ni jiraata jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsibhaa Maqalee irraa gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan hidhaala Abbayyaa akka guutuu jalqabdu yeroo beeksistee jirtu kanatti haala addaan qooddannaa bishaanicha Abbayyaa irratti mariin masrii waliin jiru fuulduraan tarkaanfanne. Lolli hidhannoo biyyoota lamaan gidduutti ka'uun kan hin fakkaanne ta'iyyuu haalli kana uumu malu garuu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Waxabajjii sagalirraa jalqabee aangawoonni Itoophiyaa ka masrii fi ka biyya bishaan laga Abbayyaa qooddattu ka biraa ka Sudaan yeroo adda addaatti wal ga'anii jiru. Aangawoonni Itoophiyaa masrii mariiwwan kanarraa waan qabatamaan argame hin jiru jechuudhaan muufii isaanii dhageessisan. Gabaasa Saayimen Maarks jaallanneetu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni kun waliigalteerra akka ga'an yaaluuf maanguddummaan gidduu seentee sanbooda wixinee waliigaltee qopheessuu ishee Itoophiyaan irratti waliin galu jechuudhaan guraan dhala darbee gadiddee as ijaarsa laga Abbayyaa kan ilaaleen mariin gaggeeffamu diigamee ture. Gara jalqaba baatii keessa jirru waxabajjii kana keessa mariin kan itti fufe waamicha Sudaan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaa dabalatee ture. Itoophiyaan baatii adoolessa keessa hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu akka jalqabdu beeksiftee turte. Kun immoo masriin dhimma kan gama gola naga-eegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara waltajjii addunyaatti akka dhiyeessituuf jajjabeesse. Aangawaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa akkasumas ijaarsa laga Abbayyaa kan ilaaleenis marii gaggeeffamu keessa ka jiran Zarihuun Yigzaaw VOA'f akka ibsanitti attamitti bishaan guutuu jalqabuun akka danda'amu kan ilaaleen marii dhiyeenya kana gaggeeffameen fooyya'insi hangi tokko argamus ammayyuu adda addummaa guddaan akkuma jirutti jira jedhan. Tokkoffaa masriin ammayyuu waliigaltee waa'ee bishaanii kan bara koloneeffannaa fi waliigaltee Sudaan waliin bara 1959 tolfatte dhiyeessuun bishaan laga Abbayyaa akkamitti yaa'uu akka qabu to'achuun qaba jechuudhaan falmaa jirti. Isa masriin jettu kan ammoo Itoophiyaan waan yeroon itti darbedha jette isa kana durumaa Itoophiyaan irratti waliin galle jettii jedhu obbo Zarihuun itti fufanis
There are some convergences on technical matters in relation to like environmental flows and the first stage feeling, which is non-controversial from the very beginning actually.
Waayee rakkoo qilleensa naannoof guutinsa bishaanii ka sadarkaa duraa ilaalchisee dhimmoota teeknikaa irratti walitti dhufeenya gi tokko ni jira. Falaasama waayee goginsa fooyyessuuf tarkaanfiilee fudhatamanii ilaalchisees walitti dhufeenya gi tokko ni jira jechuu dandeenya. Garuu kan nama gaddisiisu waayee dhimmoota mirga seeraatti ennaa dhufnu addaan fageenya guddaatu jira. Keessumaa gama masriitii mirgawwan durirraa jalqabeen qaba jettuu fi haalammatti bishaanichatti fayyadamaa jirtu kabachiisutti ciccitee jirti. Kun immoo hin danda'amu fudhatamas hin qabu.
Ministiriin qabeenya bishaaniif jallisii kan Masrii ka ta'an Mohaammad Al-Sabee dhuma torban darbee akka dubbatanitti marii gaggeeffamu kana keessatti waan haaraa yookaan furmaanni ni argama jedhee hin abdadhu jedhan. Waliigalteen tolfamu kamiyyuu yeroo caamni uumamu akkatti bishaanichi guutamuu qabu akkasumas misooma biyyootii bishaan kun keessaa burqaniin gaggeeffamu irratti uggurri akka kaa'amu aangawoonni Masrii cichaan gaafatu. Kana malees waa'een hidha laga Abbayyaa kun jireenya keenya irratti sodaadhaa jedhu. Sababiinsaas Masriin hanqina bishaanii kan kiyubik meetira biliyoona 25 qabdi waan ta'eef jetti Masriin. Garee Internaashinaal Kiraayisis Giruup jedhamuuf Afrikaa kaabaatti daayireektara ka ta'an Rikaardoo Faabiyaanii fi ministirii dantaalaa Itiyoophiyaarraa obbo Zarihuun Igzaaw sababi falmii bishaan laga Abbayyaaf jecha Itiyoophiyaaf Masrii gidduutti wal waraansi ka'uu malaasa jedhu hin fudhatan. Ta'us garuu baatii darbee ministeerri Haajaa Alaa Masrii Saamee Shukrii pirezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti haalli amma jiru nagaa fi nageenya kutaa sanaarratti sodaa guddaa uumuuf carraan jiraa jedhanii turan. Ministeerri qabeenya bishaanii Masrii duraanii ka turan Mohaammad Alaam VOA'f akka ibsanitti Masriin qonnaan bultoota ishee kuma hedduu hanqinni bishaanii isaan mudatee waan jiruuf sodaa qabdi. Garuu fedhiin siyaasaa sirrii ta'ee jiraannaan waliigalteerra ga'uun ni danda'amaa jedhu. Alaam akka jedhanitti Itiyoophiyaan waliigalteerra tu hin ga'amin bishaan guutuu jalqabdi taanaan Masriinis fedha uummata ishee eegsisuuf jecha haaloo ba'uuf dirqamti. Kanaaf waan nama baasu waliigaluu danda'uudhaa jedhaniiru. Garee Internaashinaal Kiraayisis Giruup jedhamuuf xiinxalaa waa'ee Itiyoophiyaa ka ta'an Wiiliyaam Deefisan akka jedhanitti Itiyoophiyaan baatii dhufuu hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu jalqabuu ishee waan agarsiisu wanni guddaan hin jiru jedhan. Garuu jedhan falmiin gaggeeffamu mirgaabbummaa fi seenaa bishaanii durii hordofuun kan ta'u taanaan waliigalteerra ga'uuf rakkisaadha.
Oromiyaa kibbaa godinaa Boranaatti ammas dhibeen vaayirasii koronaa namoota lamarratti argamuun gabaasamee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee nam tokko jijjigaarraa ka dhufe kaan immoo Naayiroobiirraa dhokannaadhaan gara biyyaatti ka deebite irratti vaayirasichi argamuu dubbata. Namoonni isaa wajjin wal quunnaman ka barbaadamaa jiran ta'ullee dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobiirraa gabaase.
Dhibeen koronaa godina daangaa irratti argamu godina Booranaa keessatti namoota lama irratti argamu kaa'iman hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee Abjaar Somaalis akka jedhanitti namoonni lamaan kun tokko dargaggeessa kan naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa dhufee ofiin aanaa Gujjiitti qophaa ture. Kaan immoo kan Nairoobii karaa hin beekamneen ollaatti deebiteedha jechuun ibsani.
Nam lama qabanii tokko tokkoo aanaa Mooyyaalee magaalaa Nairoobii naannoo ishii jedhan irraa dhufte. Erga dhufte akkumisiin magaala seentee qabamteetiin qorantaanii heetturte qorantaanii heetturte saampilii irraa fuunee konfirmitaateetiin amma hospitaala Mooyyaalee seentee jirti. Kanaaf amma kiitti yaala argata jirti naannoo qorantaanii turte. Kanaaf ammoo sun wal qabateef namoota tuqa qaban kan ittiin eegi dhufe tuqaa fi waliin qaban illee adda baafnee hunda qorantaanii galchine jirra. Ammoo naannoo Gujjiitti argama ammoo imala isa naannoo Jijjigaarraa dhufe innis akkuma dhufeenii waan imala. Fagoorra qabuu fi qorantaayin achi ta'eetiin naannoo qorantaayin saampilii irraa fuudhanii konfirmii ta'eetiin amminni sosiyoo jala seenaa jira.
Obbo Jaarsoon namni lammaffaa akka Keeniyaa Naayiroobii naannoo Islii irraa karaa hin beekamneen seente kuni eenyufaa waliin akka wal argite Mooyyaaleen keessatti barbaadaa jirra jechuunis dabalanii dubbatanii jiru.
kawwachiisu biyyuu keessa waan dhufee fi akkuma biyya keessaa waan daangeffamee jirtu. Isheen ammoo Nairobi irra dhufte sanatti hin seentilleennu akkuma hin seenteefiin iddoo mankiraa wayii kan kanaan dura kireeffattee jira. Edda sun hin baate uummanni yeroo nu kenna jumtaan mideetilee akkuma ishee banaan baateen irraa dhaqqabne qabne. Kanaaf magaalli mooyyala kun beekamu karaa daangaatiin alaa karaa iddoowwan danda'ee baay'ee magaalaa Gaamboo mooyyalee Keeniyaatiin wal daangeessa waan taatee fi iddoowwan itti seenan baay'ee waan jiraniif. Kanaaf seentee turte akkuma isheen ammoo iddoo mana kanaan dur kireeffattee jirtu sun qaqqabdeen uummanni ishee akkuma uummanni ishee nuti qabne. Maatiin qaban maatiin ishee abbaan mana isheetii fi maatiin ishee gara Nairobi sun naannoo Shilii jedhamu jirti. Kan namicha mucaa ammoo naannoo Guchii jirtu faamiliin isaa ammoo naannoo Guchii sun waan jirtuu fi waajjirri fayyaa naannoo sun jiru qoraa jira kontaakti ta'ee hojjechaa jira. Kanaaf imalii isaa ammoo imala haraadheeraa waan taatee fi naannoo Bulee Horaa Bulee jira Shashamalee Buleedha. Akkaatuun suni ammoo ergaa walitti kenneef kanuun suni kontaaktii iddoo inni turtu kan adda baasaa jiran.
Bujaarsoon jiraataa naannoo Guchii kadhibeen kun irratti argame dargaggeessa gana 21 ta'uu eeranii kan Nairobii Islii dhufte ammoo dubartii gana 37 ta'uu dubbatan. Dr. Lee Galgaloo Medikaal Direektarii Hospitaala Mooyyaaleeti.
Kan ishee tuttuqaan ishee tuttuqoon bal'ata. Ala lama akka dhufte kan dhagaa jirru. Ala tokko yeroo koloraan kun akka hin babaayyatiin ji'a tokkoon dura dhufee deebi'ee itti mana keessatti asuma jiraata. Garuu wanni beekamaa naga koraantaayiin hin ta'in guyyaa 3-4 magaalaa buluusii kan mirkanaa'aa jiru. Mana kan hin bulle hoteela akka bulteetti ammaaf gara namni 12 akka saampiliin irraa fuudhan goone jira. Qollaalee ishiin qubattisanii.
Dr. Ali haala namoonni kun amma irra jiran gaafadhee ammaaf mallattoo waanta agarsiisan hin jiru jechuun dubbatu.
Haallan isaan jiran gaariidha. Qorichi kan amma mootummaan nuuf kenna jira. Supportive care jedhamee qorichi mallattoo argisiisan. Mallattoo isaan argisiisaniif qorichoonni barbaachisan ni jiru. Ammaaf garuu supportive careedha mallattoo waan hin qabne. Kan mallattoo qabu mallattoo isaatiin yoo hawwa qaamaa qabu hawwa qaamaa yoo qofaa qabaatan qofaa mallattoolee akkasii yoo jiraatan. Isa qorichi isaan jira isaan kennamaa jechuudha.
Dooktar Aliin hospitaalli Mooyyaalee kan nama 75 dhibee koronaan dhukkubsatan ciibsuuf qophaa'e ammaaf ciisicha 45 qofaa akka qabus dabalanii ibsanii jiru. Jaarsoo Mallisee hoogganaa waajjira fayyaa aanaa Mooyyaalees amma namni 32 kadhaeenya karaa Mooyyaalee gara biyyaa galan akkasumas ka warra dhukkubee irratti mul'ate kana lameen faana ka wal argan jedhaman adda baafamanii akka jiran himanii ammas konkolaataan daangaa biyyoota lameen akka hin qaxxaamurre dhorkamus namni miilaan qaxxaamuruu waan hin dhaabbannee fi hawaasni naannoo daangaa Itoophiyaaf keeniyaa jiru akka of eegu akeekachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo mootummaaf riqqee loltoota gidduu jiru furuun marii taasisamutti yoo affeerame hirmaachuuf qophiidha jedhu miseensi Shanee Gumii Abaawoo obbo Mikaa'el Boran. Gama biraatiin paartiin koongireesii federaalaa Oromoo KFO'n rakkoon mudataa jiru furmaata siyaasaa barbaadaa jira. Kadhimma hidhaa Oromiyaa bakkawwan adda addaatti geggeessamuu laalchisee yaada isaanii kennan Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaan saayinsii siyaasaa badhaasoo kennisoo immoo tarkaanfiin mootummaadhaan fudhatamaa jiru humnoota mootummaa morman dhabamsiisuutti ka fuuleffate jedhu. Hayyuun kabiraan Yuunivarsiitii Amboot barsiisaa gaazexeessummaaf koominikeeshinii ta'an Piroofeesar Gargaaraan Dahannoo Indaalu ka'umsi gaaga'ama mudataa jiru odeeffannoo sirrii ta'e argachuu dhabuurraa kamaddee jedhu. Ogeessi seeraa namoota siyaasaa yakkaan himatamaniif abukaatoo ta'uudhaan dhaabbatan Dr. Tokkummaa Dhaabaas deemsa kenninsa haqaa irratti rakkoowwan mudatan jedhanii fi waan furmaata ta'a jedhan ibsanii jiru. Naakor Malkaa gabaasaa sakaleessaarra kan itti fufe kutaa lammataa qabatee jira.
Miseensota maatii obbo Baqqalaa Abdataa keessaa tokko obbo Baqqalaan humnoota naga eegumsaa mootummaa magaalaa Ambootiin erga qabamanii baatiin sadi darbeeraa jedhan. Miseensa Abaawoo ta'uu malee nama balleessaa qabus miti nama hojii dhuunfaatiin miseensota maatii saddeet bulchanii jedhu mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaa ragaa waan hin arganneef himachuu hin danda'u jedhullee beellamaan akka mana murtiitti deddeebi'aa turan kan dubbatan. Baatii tokkoof walakkaas ammoo waan ta'e jedhan akkasitti ibsu. Sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin dubbadhu namni jedhu. jedhan
amma gaafa baatii salgaffa guyyaa shani galgalatti irbaata dhaqee irratti hin jira hoorganama mana murtiitti nufamiti jedhe kanaan maatiin gargar ba'e gaafa guyyaa jaa ganama ciree qabatanii otoo beellamni mana murtiin ga'i maatiin gaafa dhaqu namni akkana jedhamu jiru as keessa hin jiru halkan dhabameera jedhani akkamitti dhabame eenyu fuudhe qaama kam fuudhenna qaamni kochise fudhateera jedhani qaamni kochise kun immoo eenyunni kan jedhu gaafii gaafannaan qaama olaanaa barbaada qaama olaanaa fudhate jedhani sana booddee haga guyyaa irratti lubbuun hin jira lubbuun hin jiru hin du'ee wanni beekamu hin jiruuf hin jiraansa erga dhabame naannoo ji'aa fi torban sadiitiif deemas gaafatameera rakkoon nama kanaa maalidha yoo seeratti dhiyaate maaliif seeratti inni haatu ukkaamame jetti isaarraan fuudhamne kana bira immoo rakkoon koronaa jira namichi kun nama maatii nama amma kana hoogganuudha jireenya mataasaa nama geggeeffatudha mirgi ofiisaa maaliif hin eegamne yookiin immoo isuma jettan iyyuummoo yeroo jedhame keessaatti 48 immoo mana murtiitti maaliif hin yaanne jenna mana murtiitti dhiyeessuu kan nuyi hin dandeenyeef ofii keenyaan to'anne qaama olaanaatu adaraan nu bira kaawwatee dhadeebiin
abbaan adeemsa qorannoo yakkaa poolisii magaalaa Amboo itti aanaan inspeektara Asaffaa Dirribaa Baqqalaa Abdataa ilaalchisee ofii keenya waan hin qoranneef nu birallee waan hin jirreef waan beeknu hin qabnu jedhan rakkoowwan namootni yakkoota garaagaraan shakkamanii keessumaa dhimma yeroo jedhamuun qabamanii hidhaman eessatti akka hidhamanii fi haqa argamsiisuuf haala adeemsa seeraa isaanii hordofuu ilaalchisee danqaan itti uumamaa jiraachuusaa abukaatoo namoota siyaasaan yakkaan shakkamanii himataman keessaa Dr. Tokkummaa Dhaabaa akkasitti dubbatu.
Amma dhiyoo kana seerri shoror keessaa sun fooyyee jedhamni duraa sun eega fooyyee asitti dur namni shoror keessaa maalaan himatame mirgoomii eegamuufi ture amma garuu akkuma yakka sakaaniitti akka ilaalamu ta'ee inni guyyaa 28 irratti gaafatamus beellamni yeroo guyyaa 28 sunis akkuma adeemsa seera yakkaa sanaanii guyyaa 14 akka ta'utti waan ta'eefi gaariidha jennee amannee turre garuu akkuma dhufeen immoo bakka dhuma sanaa egaa rakkoon tokko biyya kana keessa akka jiru maali nama gadhiisuun barbaanne ol fuudhanii yakka akkasii yakka guddaatu hojjetame jedhamee ittiin himatama booda kana immoo maaltu dhufee fakkeenyaaf amma siyoonsii jalqabee ani Abdii Raggaasaa mukaatoodha dhahoonni wayii Abdii Raggaasaa gaafachuu dhufan suura kaastanii jedhani namaan suura kaasee nama lama garuu isaan nama tokko suura kaasee jedhanii himatanii suura kaastanii yeroo isa dubbistan jedhanii namoota isa gaafachuu wal faana dhufan sana walbatti qabanii hidhan buraayyuu jechuu kooti manammoo furtiillee fidanii ka'anii bakkaa dhiisanii sokku gidiraalee qatta'ee booda abbaa dalangaa qoratee jarreen kun himatamuu qabanii waan isaan himachiisu tokko iyyuu hin jiru mucaan konkolaachisaa tokko qofaatu siviiliinis qabeenya balleessuuf ittaa gaafatamu yakkaanis yoo gaafatamu barbaadan ittaa deema godhee mirgoomii yookiin warra kaan haal duree tokko malee akka gadhiisaman godhee abbaan dalangaa yaada kenna poolisii oromiyaa aanaa sadaffaa gaafatan ofitti dhumtuuti jenna deema na godhatu abukaasu sanaa booda ammas deebinee mana murtii dhaqnee manni murtii ayi maaliif hin gadhiiftanii gadhiisaa jedhee manni murtii gadhiisee abbaan alangaa gadhiisee yakki biraa hin jiru ol kadhannee gadi kadhannee mirgoobiinsi ni bahu jedhama ol kadhannaa abukaatoo bitti dhumbutanii sababa koronaasiin jedhu qaamni isaa bilisanuufaa ta'u namichi kun yakkatti himatameerraa yakki hin hojjenne jedhameera yakki biraa hin jiru jennee abukaatoon jaarsi wayii isaan dhaqanii innaan fuudhanii galaanitti dabarsa waan xama ijoollee faa fakkaata nama naasisa ammoo achi as deebisanii asiyaa gadhiisamu jedhamee kan taanetti yeroo lama gadhiisanii ijoollee warra kaan immoo fuudhanii ani sababa isaan boorana keessanii deemu boorana keessanii
akka heeraatti akka seera biyyattiitti maaltu godhamuu qaba ture sila
namni seera jibbeena maaliif akka inni seera hubachuu dadhabu hin beeku ani akkamitti yeroota kanaaf abukaatoon dhaabatafaanni hangasiin jedhamutti gaafa eenyuufiyyuu abukaatoon hin dhaabata kanammoo kan jedhu seera isaa mootummaan ittiin biyya bulchu
sila waan ta'u mala jedhanis akkasitti ibsu Dr. Tokkummaan
keessaa ture kana goone ture jechaa turan amma immoo waan addaatu dhufe nama dhoksu asii fuudhanii sululka galaan geessu riilii kun baay'ee nama yaaddeessaa nama sodaachisaa mootummaan tukunu akkamitti hojjechaa jira dhuguma qaamni olaanu kana beekeetu moo ani warruma asiitti akkami godhafa jedhu waanta siin galle waan nama guddaa geessu wayii qabaa jechuudha abukaatoon nama badii qabuuf homaa godhuu hin danda'u garuu abukaatoon bira dhaabachuusaa mootummaafu poolisiifu abbaalangaafu nama siyaasaafu ulfi dabalee salphina miti yakki guddaan oguuhoom mootummaan qarshii mataa isaatiin kaffalee akka dhaabu ni jira abukaatoon amanuu qaba yoo ta'e amanuun namicha illee isa fayyada yoo ta'e amanii mootummaa dhiifama gaafadhu jedhee nama gorsa abukaatoon mootummaaf illee hojii salphisa yoo immoo namichi badii hin qabu ta'e immoo haalee ragaa dhiyeessee ni baasa jechuudha mootummaan nama yakka hin qabne hidheen faayidaa hin argatu naangala
komii dhiyaate irratti komishinii poolisii oromiyaa fi biiroo haqaa oromiyaa irraa mirkaneeffachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne sababaayidhaa fi ajjeechaa ta'uun kan himatamu wal dhabdee riphee loltoota mootummaan abaa'o shanee jedhee waamuu fi isaan waraana bilisummaa oromoof hin jedhanii fi humnoota mootummaa jidduutti geggeessamu ta'uu himamaa ture haallitti rakkoon kun furamu ni jira jennee miseensa shanee gumii abaa'o obbo Mikaa'el Boraniif gaaffii dhiyeessineef deebii qabu
inni kan qaama
hidate nuti yaadagama keenya gaafa dura mootummaa kana wajjin walii galle humna hidate kan keenya waraana bilisummaa Oromo mootummaa kanatti kennine humna nageenya biyya kanatti akka dabalamuuf walii galteen keenya. Sun akkamitti akka inni gufate yeroo adda addaatti irra deddeebine irraa gamuma mootummaatiin gufate sun. Ammas taanaan hin dabarre humna hidate kan fedhe iyyuu yoo jiraate haasaanii nagaadhaan araara buusuun sababaan danda'amneef nutti mul'atu nuti. Doktor Abiy gaafa aangootti dhufa rakkoo biyya kanaa kan nuti gatteenya haasofnee nagaadhaan furuu hin dandeenye hin jiru ni goona ni furra jedhanii waadaa seenanii turan. Har'as taanaan rakkoon tokkollee biyya kana keessatti kan haasaadhaan mariidhaan furamuu hin dandeenye kan lola barbaachisu hin jiru jennee amanna nuti. Lolli qawweenii faashinii dulloomaadhaa jedhan ajjeesuuni muhamuudhaa jedhan har'a eessaa ka'ee faashinii haaraa akkanni ta'e har'a eessaa ka'ee ajjeesuuni injifannoo akkanni ta'etu nuuf hin galu miti. Maaliif akka lolatti gamantu nuuf hin galu miti. Waan fedhe rakkoo fedhe nagaadhaan haasaadhaan mariidhaan furuun ni danda'amaa jennee amanna miti. Sana keessatti immoo qooda keessan kennaa yoo jedhamne qooda keenya kennuudhaaf qophiidha nuti.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Xurunaa Gamtaa inni kun furmaata siyaasaa barbaadaa jedhu.
Dhugaa dubbachuudhaaf hundumtuu gara sammuu ofiitti deebi'uutu jala. Itoophiyaan, Oromiyaan, biyya keenya hunduma keenyaaf iyyuu qaama tokkoo fi biyya taatee nuuf haadha buddeenaa ta'uudhaaf hin dandeessu. Bulchiisa mootummaa keessatti illee bal'inaan sabni keessatti qooda fudhachuu danda'ama. Keessuma keessa mootummaan biyya kana bulchu sagalee uummataatiin kan filatame ta'uu irra jira. Sagalee uummataatiin mootummaan filatame hundeeffamee jiraatee jennaan bulchuu yookaan nama reebu qofatu ta'in itti gaafatamummaa fudhata. Saba kanaafi yoo dhukkubsate tajaajila dhiyeessuu yoo barumsaafi tajaajila itti gaafatamummaa qaban furmaata biyya kana keessattis kan ta'u mootummaa sabaan filatame hundeessuudha.
Sababa babal'achuu weerara vaayirasii koroonaa irraa kan ka'e yeroo ammaa filannoon biyyaalessaa kan hin adeemsifamne ta'u mootummaaf boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisuun isaanii ni yaadatama. Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Arsii Badhaasoo Kinniisoo sababa rakkoo fi mala furmaataa jedhan akkasitti ibsu.
Keessuudhaaf fedhii waan hin qabneef maqaa humnoota hawaasaa jechuun balleessuudhaaf tarkaanfii guddachaa jiraachuudhaan mul'isaa kun sagalee yookaan humnoota mootummaa kana morman dadhabsiisuudhaaf tarkaanfii guddachaa jiru ta'uu isaa hubachuu qabnaa jechuudha. Ergitoota irra tarkaanfii guddachuun bakka cicca hundee irraa tooftaanii furuu hin danda'u. Kanaaf bakka cicca hundee irraa furuudhaaf mootummaan fedhii yookaan qabu taatee gaafilee mirgaa fi abbaa bilisummaadhaan uummanni Oromoo kaasa komee fi muufii uummanni kun kaleessa sardaaf qabu. Beeksisutu furmaata ta'a. Inni kun biyyattii gara walitti bu'iinsaan isaanii gaagama guddaatti jechuudha. Inni lammaffaa immoo qaamota rakkoota akkanaa raawwatan seeratti dhiyeessu.
Barsiisaan gaazexeessummaaf koominikeeshinii yuunivarsiitii Amboo fi barataan barnoota Dr. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa Piroofeesara Gargaaraa Daannoo Indaaluullee rakkoowwan mudataniif sababa kan ta'u hanqina odeeffannoo sirriif qulqulluu ta'edha, furmaatas qabaa jedhu.
Odeeffannoo gaafa kennaa jiran qondaalonni mootummaa odeeffannoo gaafa odeeffannoo qulqulluu yeroo itti laannee agarra. Yeroo itti hawaasa keessatti miidhaan adda addaa dhaqqabaa jiru garuu qaamni mootummaan bakka buufatee achi kaawwate sun odeeffannoo yeroo ilaanne odeeffannoo hin malle. Fakkeenyaaf nama du'ee jiru nama hin duune kajeeru kan bosonaa isaa ajjeesu kan mootummaa ajjeesu itti himuu danda'u qaba. Odeeffannoo qabatamaa yoo laatan mootummaa fayyada jechaa jira biyya kana fayyadama jechaa jira bara. Odeeffannoo miidiyaa irratti darbu odeeffannoo du'u goraa gaafa ta'u biyya balleessa saba balleessa saba burjaa jechaa bara. Keessumaa qondaalonni mootummaa odeeffannoo afaan isaaniitiin bahu saba miidiyaan adda kaa'amutu dhaggeeffata yoo ta'eef odeeffannoo uummataaf laatan gulaalanii sirri odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo gaagaama biraa hin uumne odeeffannoo garaa namaa hin ammeessine gara biraatti hin oomne ta'uu danda'uu qaba. Odeeffannoon gartokkee mootummaa siin fayyadu. Odeeffannoo qulqulluu, odeeffannoo wayitaawaa, odeeffannoo haqaa, odeeffannoo madaalawaa, odeeffannoo sirritti cincaamee adda bahe qaama tokkorraa osoo hin taane qaama adda addaarraa qaamoleen inni isaa ilaallatu yaanni isaanii achi keessatti calaqqisuu danda'uu qaba. Qaama miidhamaa jiru, qaama miidhe, qaama hooggansa naannoo sanarra jiru hunda kanarraa yaadii walitti qabamu danda'uu qaba. Kanarratti hundaa'eeti mootummaan kan karoora. Odeeffannoo sobaa guurranne yoo ta'e karoorri nuyi baasnu karoora sobaatti istiraateejii dizaayin goneetti rakkoo sana furuuf deemnus karaa sobaa ta'a furmaanni dhufus furmaata waaraan ta'u. Mootummaan rakkoo gama mootummaatti jiru beekuu danda'u qaba. Rakkoo hawaasa keessa jiru beekuu danda'u qaba. Rakkoo warra du'ee dhiibbaa hawaasummaa dhiibbaa sarba mirga namoomaa uummata daramaa jiru kan abbaan du'aa jiru kan haati duutaa jirtu kan daa'imti waggaa sagalii du'aa jirtu kana odeeffannoo qulqulluu. mulai yaudah fee, jika agama kena boleh penuh gar gote, acara ekite karosa, jauh karosa mau korang buat tu ni ada ada, enu fee malu cuk abu kanjir ukana. Abba abba tu gede, karora sana kisah tergantian. Permasalahan dia macam mana? Mari boleh faham. Jadi ke rakana, yo teh demi demi ul balal baju, ulat esu, jermo lekati, juksu sahaja cula.
Hayut nif, anggota ni parti siasamur ketua ke saya desani radio segala Amerika fikinan. Kamat imi cila lalat wajin, mirat haskab baf, awalnya under macisun, gadithani marahtani, malah permasalahan un akbar baacisu yara cisani juru. Hanguma kunin tasfam ni nambo, gagamni, rakon kun, egerebi yara tifidu melus, akajuru akikah cisani juru. Radio segala Amerika fna kurmalka amburra
radio segala Amerika galgal ke saala ma walakka da jil ka bega sa sadit guta taga jmaata ti qoppi afan romotin de bersa sirratrawata qoppi borutu walitrebina nagat bula amma saganta afan maratu tifufa.